Glosario. Interludio. Definición. É unha parte musical curta que se interpreta entre dúas seccións dunha obra e que serve como transición entre elas. Exemplo. O interludio da caballería rusticana é a parte máis emocionante de toda a obra. Matiz agóxico. Definición. É a velocidade a que se interpreta unha peza musical. Tamén se coñece como a indicación de tempo. Exemplo. Esta obra non indica ningún matiz agóxico, así a persoa que a interprete pode escoller o tempo que máis lle guste. Matiz diámico. Definición. É a intensidade ou volume a que se interpreta unha peza musical. Exemplo. O final da segunda sinfonía de Mahler interprétase nun matiz dinámico tan forte que dá sensación de grandeza e poder.